taivas ja maa.
Kui esimeses tunnis ma rääksin üldiselt nendest lähenemistest, mis selle põrgu teema suhtes võib olla, siis nüüd ma tahaks natukene teha sellise väikese piibli ekskursiooni ja vaadata, mida piiblis selle sõna põrgu, mida sellel üldse silmas peetakse. Alustame Vanast Testamendist. Vanast Testamendis sõna, mida kasutatakse selle kohta, on Sheol. Sheol, mida kasutatakse 65 korda ja see reeglina tähistab seda nii-öelda surnute riiki tervikuna. Sellepärast mõned kirjakohad ma siin olen välja kirjutanud, loomulikult kõiki 65 ma ei hakka. Mõned kohad siis, Iobi raamatus 11. peatükis, salm 8, räägib natukene sellest ja ütleb seal nii. Räägib Jumala suurusest ja Jumala tarkusest ja ütleb nii, et need on kõrgemad kui taevad, mida sina suudad teha. Sügavamad kui surmavald, mida sina sellest tead. Et siin räägitakse siis sellisest kohast, mida enamasti eestikeelne vana testament tõlgib surmavallaks. On teisi tõlkevariante ka mõnes kohas tõlgitakse põrguks, aga siin tõlgitakse siis surmavallaks, öeldakse, et Jumala sügavused on sügavamad kui surmavald. Miks ma need kirjakohad välja toon? Põhjus on väga lihtne. On teatud õpetused, mis väidavad seda, et see vana testamendi surmavald või põrgu ei tähenda mitte midagi enamat kui lihtsalt tavalist füüsilist hauda. Ma hakkab praegu nimetama, mis õpetused seda väidavad, aga terve rida erinevad õpetused, kes ütlevad, et mis surmavald, mis nii-öelda põrgu või mingi vaimumaailm asi, et see on lihtsalt haud. Huvitav küll, et siin siis öeldakse, et Jumala sügavused on sügavamad kui haud. No haud on natuke alla 2 meetri. Et siis see Jumal on nagu väga pealiskaudne, ma ütleks. Millegi pärast siin öeldakse, et surmavalla sügavused on sügavamad. Ei saa rääkida hauast. Iobi 26, 5 ja 6 räägivad sellest, et surnute vaimud värisevad surmavallas. Surnute vaimud, ehk siis need inimesed, kes on siin maa peal oma elu ära elanud, oma maapealsest telkhoonest lahkunud ja läinud teisele poole. Ja seal öeldakse nii, et surnud vaimud värisevad surmavallas. Kas te suudate mingi nagu fantaasia lennuga ette kujutada surnute vaime, kes hauas värisevad? Mina ei suuda. Laulud 16, 9 ja 10 räägivad sellest. See on kus jõus kirjakoht, mida Jeesuse kohta Peetrus nelipühi päeval tsiteerib. Ütleb, et sina, Jumal, ei jäta mu hinge surmavalda ega lase oma vaga näha kõdunemist. Nii et seal sa näed samuti selget erinevust keha, mis on hauas, maises hauas, hing, mis on surmavallas. Sheol, nagu ma ütlesin, on siis see heebreakeelne sõna. Laul 83.13 ütleb nii, et sa tõid mu hinge välja surmavallast. Sama koht, sama sõna. Laul 139 ja 108 ütleb nii, et kui ma läheksin taevasse, siis sa oled seal. Kui ma läheksin alla surmavalda, siis su vaim saaks mind ikkagi sealt kätte. See ei saa mingil juhul viidata mingisugusele füüsilisele hauale, mis on siin maa peal kaevatud, kas maa sisse või mingi hauakoobas seal, sest siin selgelt psalmist ütleb nii, et kui ma läheksin taevasse vaimumaailm, eks ma läheksin ükskõik kuhu teise taeva otsa, sa oled seal, kui ma läheksin surmavalda põrgusse, sa oled seal samuti, sinu vaim on kõikel viibiv. Siis õpetussõnad 9.18 räägib kadunud hingedest, kes on põrgu sügavuses. Ja see, mis on siin tõlgitud põrguks, on see sama sõna Sheol ehk surmavald. Õpetussõnad 23.14 räägib sellest, et ihulikust karistamisest. Ma saan aru, et see on tänapäeva lastekaitse printsiipidega teravas vastuolus, aga vähemalt siis oli lubatud. Ja öeldakse nii, et kui sa poega karistad ihulikult või panna sulgudesse, siis sa päästad tema hinge põrgust. Eks ma ei hakka siin laste kasvatamise seminaari pidama, mulle ainult üks laps on ja ma ei arva, et ma selles suur ekspert olen, eks. Aga seda vähemalt kuningas Saalomon arvas, et teatud korrigeerimine ja distsiplineerimine on vajalik, sest see säästab suurematest jamadest tulevikus ja lõppkokkuvõttes öeldakse nii, et sa võid säästa või päästada hinge põrgusse minemast. tegeledes ise absoluutselt iga päev kurjategijatega, siis noh, ma võin öelda, et suurel osal neist on see saamata jäänud kunagi. Lihtsalt pole olnud isa, kes oleks karistanud või siis on isa olnud ise samasugune alkohoolik või narkomaan, on jätnud selle asja tegemata ja see on põhjustanud terve rea igasuguseid muid probleeme tema elus. Siis ja 114.90. Ja 114.90 räägivad sellest, et surmavald all on liikvel ja surnute vaimud räägivad seal. Nii et see jällegi, miks ma need kirjakohad välja tõin, on see, et on mõningaid õpetusi, mis väidavad, et kõik need kohad, kus Vana Testament kasutab seda sõna Sheol, et see viitab lihtsalt maapealsele hauale. Et ei ole olemas mingisugust põrgut, mingit surmavalda, et inimene, kes sureb, pannakse hauda kogu lugu. Ja on kohti, kus seda sõna kasutatakse lihtsalt augu või haua tähenduses küll, aga ma tõin välja need kohad, kus ilmselgelt räägitakse, et see on koht vaimses maailmas. Nüüd üks koht veel, Aamose 9.2 räägib sellest. Aamos 9.2 ütleb, et kui nad murraksid sisse surmavalda või läheksid üles taevasse, siis ma saaks nad ikkagi igalt poolt kätte. Jumal räägib seal rahvast, kes pani vastu talle ja ütles, et üks kõik kuhudega ei läheks, minu vaim on kõikel viibiv, ma saan igal pool teid kätte. Nüüd mõnjutab see kohta nii, et jah, aga Piibel ei räägi vanas testamentis midagi põrgust kui piinapaigast. Võibolla mõned teist on neid väiteid kuulnud, võibolla mõned ei ole, aga lihtsalt ette valmistuseks, et kui te kokku puutute nende küsimustega, siis te teaksite. Räägib, Vana Testament kasutab eraldi sellist sõna nagu Abadoon, mis tähendab siis hävituspaika. Ja mõned nendest kohtadest olen ma siia kirja pannud, näiteks õpetussõnad 15.11 räägib sellest hävituspaigast, õpetussõnad 27.20, laul 88.12 räägib sellest, et on olemas selline paik. Nüüd tuleb meil üks selline tõsine probleem, et kui Vana Testamendiga ma väga lühidalt tegelesin, siis suurem probleem tekib meil Uue Testamendiga. Eesti keel Uus Testament tõlgib põrguks neli erinevat kreekakeelset sõna, mis kõik tähistavad erinevaid kohti. Ja et selle tõttu tekitada sellise segaduse, et inimesed ei saa enam üldse aru, et mis on mis ja kus on kus. Esimese kirjakoha me leiame teisest Peetuse kirjast ja see on teine peatükk ja saimest neli. Sest kui Jumal ei säästnud ingleidki, kes pattu tegid, vaid tõukas nad põrgu pimeduse soppidesse säilitatavaks kohtu jaoks. Ja ta räägib noaeksest veeuputusest ja muudest asjadest siin. Siin mainitakse siis põrgu pimeduse soppe ja öeldakse, et sinna heideti langenud inglid. See sõna, mida siin Peetus kasutab, on kreekakeelne sõna Tartaros. Tartaros üks ainus koht Uues Testamentis, kus seda sõna kasutatakse siin selles kohas ja see viitab siis langenud inglite nii-öelda karistuspaigale, kus Jumal on need langenud inglid pannud nii kauaks, kuni kohtupäev on käes. Juuda kirjas, selle ma loeks ka ette, Juuda kirjas ja kuuendas salmis seda sõna küll ei kasutata, aga ma usun, et viidatakse selle samale kohale. Loen tegelikult viiendast, siis on see kontekst terviklik. Aga ma tahan meelde tuletada teile, kes kõike juba olete korra teada saanud, et issand, kui ta oma rahva oli päästnud Egiptusest, teisel korral hukkas ära need, kes ei uskunud. Ja tema inglid, kes oma seisust ei hoidnud, vaid jätsid maha oma eluaseme, pani kinni igavest ahelatega pilkase pimeduse alla suure päeva kohtuks. Ja siin räägitakse siis inglite langemisest. Inglid loodi enne kui inimesed ja inglid langesid enne kui inimene. Ja see on üks huvitav mõte, et Jumal ei lase kõigil langenud inglitel, ehk siis me ütleks teemonitel lihtsalt vabalt ringi liikuda mööda seda planeeti ja teha ükskõik mida. Mingi osa neist kuskil ei ole seletatud, mille järgi otsustati, kes jäävad vabaks, kes pannakse kinni, aga öeldakse, et mingi osa nendest aheldati ja öeldakse, et kuni viimse kohtupäevani on nad seal selles kinnipidamiskohas. Nii et see on koht, kus inimesi ei ole, selles mõttes inimestesse see oluliselt ei puutu, aga lihtsalt teadmiseks, et kui te loete näiteks eestikeelset vähemalt 68 aastat tõlget, siis jääb selline mulje, et põrgus on siis nüüd inglid ka, langenud inglid. Teine sõnas on teine koht, see ei räägi sellest, kuhu inimesed lähevad. On üks selline apokryfne raamat nagu esimene Enoki raamat, see kirjutati kuskil teisel sajandil enne Kristust, kus mainitakse seda kohta samuti seoses inglite langemisega. See ei ole pühakiri, me ei tee sellest mingit doktriin, aga see lihtsalt näitab, et juudid tol ajal, kui Jeesus nendest asjadest rääkis ja õpetas, uskusid seda, et on olemas mingisugune hulk langenud ingleid, kes on aheldatud ja nii-öelda vangi pandud. et nad ei saaks teha kurja. Sellest räägitakse mitmes kohas veel, näiteks esimese sajandi juudi ajaloolane Joosefus mainib seda kohta, isegi vana kreeka mütoloogias mainitakse seda kohta, aga ühesõnaga, et see ei puutu nagu oluliselt inimestesse. Järgmine koht, Luuka 8. Peatükk, kesalm 31 on lugu selles, kuidas Jeesus ajas välja ühte kurja vaimu, kurje vaime mitmuses. Ja siin nad hakkasid vaidlema, et nad ei taha välja minna ja hakkasid kauplema, et äkki saaks sigade sisse minna. Ja siis üks osa nende palvest, see on siis teemonite nii-öelda palve elu ja nad huvitaval kombel siin said isegi palve vastuse. See, mis 31 öeldakse, et need palusid teda, et ta neid ei käsiks minna ära põrgu hauda. See sõna siin kreeka keeles on abyssos. Abyssos, mis tähistab siis samuti langenud inglite kinnipidamispaika, ainult et selle vahega, tundub olevat selle vahega, et sellest paigast lastakse need olendid ühel hetkel välja. Ma ei hakka neid kohti lahti tegema, see läheks liiga pikaks, aga näiteks ilmutuse raamat 9. Peatükk esimesed 11 salmi kirjeldavad seda, et saabub aeg siia selle maa peale, mil Jumal laseb, seal öeldakse siis sügavuse kaevust välja tohutu hulga teemoneid, terve teemonite armee maa peale ja öeldakse, et nad hakkavad inimesi vaevama ja piinama nii, et inimesed otsivad surma ja ei leia seda. Sa mõtle, millises õhkkonnas me praegu elame. Siin on, nagu Paulus ütleb, selle maailma Jumal saatan, siin on langenud inglid, teemonid, kes mõjutavad seda õhkkonda. Efesuse 6. Peatükk ütleb, et meil ei ole maadlemist mitte vere ja lihaga, ehk siis teiste inimestega, vaid nende valitsuste ja võimudega. Aga kujuta ette, et on saabumas aeg, kus lastakse veel suurem hulk kurjust lahti siia. Milline see paik siis võib olla? See pole mingi ime, et Jeesus ise ütles selle kohta, et see on suurim viletsus, mis siin maa peal kunagi on olnud. Ja et kui neid päevi lühendatakse, siis ei pääseks ükski liha. Ja üks osa sellest on see, et see teemonite armee, kes praegu on vangistatud sellesse põrgu hauda või sügavuse kaevu, nagu seda teistes kohtades tõlgitakse, see lastakse siis välja. Siis ilmutuse 11.7 ja ilmutuse 17.8 räägib sellest, et antikristuse vaim tuleb välja sellest samast paigast. Praegusel hetkel me teame, et see antikristuse vaim iseenesest nii-öelda mõjutab küll juba inimesega. See on siis konkreetselt hetk, kus lastakse välja ja ühe isiku sees hakkab ta tegutsema. Ja noh, kes on ilmutusraamatut lugenud või evangeeliumide lõppe lugenud, siis näete, mida ta saavutab. Ta püüab siis võimalikult palju kurja teha, võimalikult palju jumala rahvast ära eksitada ja muud rahvast hukka viia. Siis ilmutuse 21-3. Räägib sellest, et siis kui tuleb üks ingel taevast alla, Jeesus tuleb maailma valitsema tuhandeks aastaks, et siis see ingel aheldab saatana kinni ja viskab sinna sügavuse kaevu tuhandeks aastaks. Saatan pannakse vangi. Saatan pannakse kinni, et ta ei eksitaks enam rahvaid. Ja see öeldakse, et kui ta saad välja saab, siis ta jätkab samas vaimus ühesõnaga, et tema meie süsteemis öeldakse taas ühiskonnastamine ei ole olnud eriti tõhus. Nii et see on siis see paik, millel samuti ei ole inimestega otseselt mingisugust pistmist peale selle, et seal on olendid, kes ühel päeval lastakse siia maa peale lahti ja kes hakkavad mõjutama maapealseid inimesi, asju ja protsesse. Aga see otseselt siis meisse ei puutu, need kaks esimest kohta. Aga järgmised puutuvad väga otseselt. Järgmine koht, mida, või järgmine sõna, mida siis meie uus testament tõlgi põrguks on Hades. Hades on 11 kohta Uues Testamentis, kus seda kasutatakse ja see on nüüd koht, kuhu läheb päästmata inimese sisemine inimene, tema hing ja tema vaim pärast seda, kui tema ihulikult sureb. Hebra 9.27 ütleb selle kohta nii, et inimesel on määratud kord surra ja siis on kohus. Ehk siis pärast surma tuleb see, mida mõnedes kirikutes, nagu ortodoksi kirikus nimetatakse seda nii-öelda partikulaarseks kohtuks, ehk siis isiklikuks kohtuks. See ei ole veel suur kohtupäev, see ei ole viimne päev, aga see on iga inimese nii-öelda kohtupäev, kui tema siit sellest ihust lahkub. Ja see on koht, nagu ma ütlesin, kui inimene läheb pärast ihuliku surma, kui ta Jeesust ei tunne. On muidugi neid, kes sellele vastuväited esitavad, aga ma arvan, et kõige mõtekam on vaadata, mida Jeesus sest rääkis. Vaatame Luuka 16. Peatükki. Luuka 16 ja salmist 19 ma loen. Oli üks rikas mees, see riietus purpuri ja kalli lõuendiga. Elas iga päev rõõmsasti ja suuresti. aga üks vaene Latsarus nimi oli maas tema värava eest täis paisid ja püüdis oma kõhtu täita leivarasukestega, mis rikka laualt kukkusid. Ent koeradki tulid ja lakkusid tema paiseid. Siis sündis, et vaene suri ja inglid kantsid ta Abrahami sülle, aga ka rikas suri ja maati maha. Kui ta põrgus suures valus oli, see, mida siin nüüd tõlgitakse põrguks, on siis see kreekakeelne sõna Hades. Kui ta Hadeses oli suures valus. Ja oma silmad üles tõstis, nägi ta Abrahami kaugelt ja Laatsarust temas üles. Ja ta hüüdis ning ütles, isa Abraham halasta mu peale ja läkita Laatsarus, et ta oma sõrme otsa kastaks vette ja jahutaks mu keelt, sest ma tunnen suurt piina sellest tuleleegis. Aga Abraham ütles, laps mõtle, et sa oled hea põlve oma elus kätte saanud ja Laatsarus nõnda samuti kurja. Nüüd rõõmustatakse teda siin ja sina oled piinas. Ja kõige selle lisaks on meie ja teie vahele seatud suur kuristik, et need, kes siit tahavad minna teie juurde, ei saa mitte, ega need, kes seal on, ei saa tulla meie juurde. Aga ta ütles, ma palun sind, isa, et sa läkitaksid tema mu isa majasse, sest mul on 5 venda, et ta kinnitaks neile, et nemadki ei satuks siia piinapaika. Kuid Abraham ütles, neil on Mooses ja profetid, kuulaku nad neid. Aga tema ütles, ei, mitte isa Abraham, vaid kui keegi surnuist läheks nende juurde, siis nad parandaksid meelt. Siis Abraham ütles talle, kui nad ei kuula Moosest ja profeteid, ei veenduks nad ka, kui keegi surnuist üles tõuseks. Jeesus alustab sõnadega, oli üks rikas mees. Küsimus, kas siis oli või ei olnud? Miks ma seda küsin? Kõik need, kes õpetavad põrgu vastu, need, kes õpetavad annihilatsiooni õpetust, need, kes õpetavad hingeuinumise õpetust, et pärast surma inimene on nagu teaduseta seisundis kuni viimse kohtupäevani, jäävad kimpu selle kirja kohaga ja mida esimesena tehakse? Sellest loost tehakse tähendamissõna ehk tähenduseta sõna. Ma ei tea, kui palju mul on tulnud inimesi kirju, meile, niisama inimesi vaidemad. See on tähendamissõna. Ma ütlen, et isegi kui see oleks tähendamissõna, siis mida see tähendab? Kas on tähenduseta sõna, ehk siis, et Jeesus püüdis õpetada midagi, mida tegelikult olemas ei olnud. Jeesus ütleb konkreetselt, et oli üks rikas mees. Minu küsimus on, kas siis oli või ei olnud. Mina arvan, et kui Jeesus ütleb, et oli, siis tähendab oli. Mina väidan, et see ei ole tähendamissõna, vaid see on tõesti sündinud lugu. Ja põhjus, miks ma seda väidan, on väga lihtne. Mitte üheski tähendamissõnas, mitte kordagi Jeesus ei kasutanud isikuid, ei nimetanud isikuid nimepidi. Mitte ühte ainsat kohta me ei leia, kus Jeesus oleks rääkinud nimepidi nii nagu siin. Ta räägib isikust, kelle nimi oli Laatsarus, ta räägib Abrahamist. Mõelge sellest, kui Jeesus oleks mõelnud välja loo ja omistanud nüüd siis Abrahamile mingisugused mõtted ja mingisugused sõnad, mida see mees pole kunagi rääkinud, siis Jeesus valetaks. Kui Jeesus ütleks, et Abraham rääkis neid asju, tegelikult Abraham pole mitte midagi seist rääkinud, siis kuidas me ta kutsume? Me ütleme, et see on vale. Jeesus ei valetanud. Tähendab, see vestus reaalselt toimus. Mina ei usu, et see on tähendamissõna, ma usun, et see on lugu. Mõni võib jääda teisele seisukohale, isegi siis, kui sa usud, et see on tähendamissõna, siis mis on selle tähendamissõna mõte? Tähendamissõna mõte on see, et elu pärast surma on reaalsus ja kusjuures, et rollid võivad vahetuda väga radikaalselt. Keegi ütles, et see on lugu kahest kerjusest. Üks kerjas siin pool igaviku, teine teisel pool. See ei ole mitte selleks mõeldud, et Jeesus vihkab rikkaid ja ütleb, et kõik rikkad lähevad põrgusse. No mida see Abraham seal Abrahamis üles tegi? Abraham juhtumisi, kes on piiblit lugenud, oli väga rikas. Eks? Nii et küsimus ei ole rahakoti paksuses, keegi ei saa taevasse või ei lähe põrgusse oma rahakoti paksuse või selle puudumise tõttu. Jutt ei ole rahast. Iob oli väga rikas mees, väga jumala kartlik see juures. Abraham oli väga rikas mees, väga jumala kartlik see juures. Küsimus ei ole rahas, vaid küsimus on inimese südames. Kaks meest elavad siin. Üks mees öeldakse, et elas igapäev rõõmsasti ja suuresti riietus kalli lõuendi ja purpuriga. Purpur oli selline riie, mida said kanda ainult kõige rikkamatest kõige rikkamad. Seda valmistati seestest väikestest teokarpidest, mis tehti pulbriks, sellest tehti värvi ja siis sellega värviti riided, nii et see oli staatuse sümbol. Et kui sa sellist asja kantsid, siis noh, sa ei kannud mitte lihtsalt Armani ülikondaga, said noh, kõige. Igas mõttes täielik tegija mees. Ja mis on huvitav siin, ei öelda, et see mees oli kohutavalt paha ja patune ja röövis ja varastas ja valetas ja tappis päevad otsa ja siis läks hukka. Panete tähele, et siin ainus pat, millele vihjatakse või viidatakse, on tegemata jätmise pat. Selles mõttes, et see vaene on tema värava eest täis paiseid ja talle ei anta ka mitte midagi peale selle, mis on laualt maha kukkunud, mis noh, kas läheb koertele või kerjustele. Põhimõtteliselt see oli selle mehe ainus pat, mida siin mainitakse konkreetselt. aga ei ole kuskil öeldud, et ta oli kohutavalt kuri ja paha ja tappis ja valetas ja varastas. See mees elas, nii nagu laulud raamatus öeldakse 9. Laulus, salmis 18, et surma valda lähevad paganad, kes unustavad Jumala. Inimene ei peagi mitte midagi muud tegema kui lihtsalt unustama Jumala. Unustama Jumala ära oma igapäevasest elust, oma igapäevastest valikutest ja otsustest ja elama nii nagu poleks olemas Jumalatega vaimset maailmaga mitte midagi. Ja umbes nii see mees elas. Öeldakse, et elas iga päev rõõmsasti ja suuresti, riietus ilusasti, sõi kõige kallimaid toite. Ja see vaene Latsarus, öeldakse, et ta oli esiteks puruvaene ja täiesti haige. Kes on vana testamenti lugenud, no näiteks kas või 5. Moose raamatut 28. Peatükki, siis seal on nimekiri needustest ja seal on needused, mida mainitakse, on vaesus ja haigused ja kõik muu. Nii et kõik tolleaegsed nii-öelda kõrvalt vaatajad oleks öelnud, et see rikas mees on õnnistatud ja Jumalale meelepärane ja see vaene mees on Jumala poolt neetud ja ilmselt kannatab oma patude tõttu. See oleks olnud nende tõlgitsus selle mehe kohta, et ilmselt sa oled ise sellest süüdi. Siin ei selgitata, miks ta oli sellises olukorras, aga lihtsalt konstateeritakse fakti. Kaks meest, kes elasid oma maapealse elu ära, öeldakse, et sa vaene püüdis oma kõhtu täita nende korukestaga, mis rikka laualt kukkusid ja ühel hetkel oli temast topper kinni. Öeldakse, et sündis, et vaene suri ja nüüd paneme tähele, inglid kantsid tema. Kui sina siit ilmast lahkud koos Jeesusega, siis ainus nii-öelda eskort, mida sina peaksid ootama, on see, et sulle tulevad järgi Jumala inglid ja eskordivad siit ilmast teisele poole. See on see, keda sina tõenäoliselt järgmisena näed. Neid näiteid on küll. Mul üks meenus äkitselt. Oli üks jutlustaja, kes parajasti keset jutlust nägi, kuidas talle tuli järgi surma ingel. Jumala ingel, selles mõttes küll, aga nii-öelda teda ära eskortima siit. Ja tal oli jutus pooleli. Ta pööras ümber, ta nägi seda inglit, kes oli juba tulnud sinna, et oota, ma pean jutluse lõpetama. Ja siis, kui jutlus oli lõpetatud, istus lava peal tooli peale maha ja suri ära. Ja see oli pärast igal pool ajalehtedes kõik pasundised, et pastor käskis surma loodata. Vaat see on vinge viis siit ilmast minna. Ma mõtlen, ma tahaks ka nii minna. Oot, mul pool tundi veel ja siis auhilgusesse. Kui sina tunned Jeesus, siis see on nii-öelda sinu saatus ja mitte lihtsalt nii, et sind kantaks Abrahami sülle, vaid praegusel hetkel juba otse Jeesus ette. See oli vana testament on räägitud ja sündinud lugu, kus inimesed ei saanud veel otse taevasse minna, vaid läksid sinna surma valla ühte osasse, mida kutsuti Abrahami süleks. Surma vallas oli siis koht, mis oli piinapaik, kuhu see rikas mees läks ja see Abrahami süli või paradiis, kuhu läks see vaene Latsarus ja me näeme, et nad olid piisavalt lähestiku, et nad isegi nägid seal teineteist. Kristlane ei pea kartma surma. Ma mõtlen, meile ei pruugi meeldida see suremise protsess, seda loomulikult, aga sa ei pea kartma surma. Minul on kristlasena kaks korda olnud võimalus surma saada, ükskord mootorrattaga ja ükskord autoga juhtusid mõningad asjad ja mitte mingisugust hirmu minu sees ei olnud ja ma ei räägi seda mitte uhkeldamiseks, vaid lihtsalt selleks, et ma teadsin, et ma olen valmis minema. Et kui on tarvis minna, no siis ma olen valmis minema. Ma parutan mootorrattaga kurvist välja, näen enda ees, seal oli post, siis selle posti põik tala ja maja sein. Ühesõnaga, et noh, vali üks kolmest kabeli matson iga kell. Ja sõidad posti või sinna talasse või maja sein ja surma saad niikuinii, sest kiivrit peas ei ole, sest noh, nohikud kannavad ju kiivrit, nagu ta väga hästi teate. Mina olin noor hull jutlustaja, pidasin jutluse ära, viskasin lipsu kaelast ja tsikli peale ja... Ja enne kui ma aru sain, ma olin ühe ringi juba ära teid, mõtlesin, et ma juba valdan seda pilli, aga see oli väga kõvasti forseeritud ja selline hästi tigeda minekuga pill. Ja eks oli tarvis poosetada loomulikult oma sõprade ees, sõitsin neist mööd umbes nagu inglise kuninganna niimoodi ja järgmises kurvis avastasin, et kiirus on liiga suur ja minu sõiduoskused liiga väiksed, et sellega toime tulla ja mu ees on post. Mõtlesin, et kui ma sellesse panen, siis ma saan nii kuni surma, siis on maja sein, noh, et kui sellesse sõidan, siis nii kuni ka, mingit variante ei ole. Ja samas mitte mingit hirmu käis mõte läbi, et nüüd vist on minek. Ja Jumal hoidis vaatamatu minu rumalusele, ma andsin inglitele ilmselt üle tunde korralikult teha sellel ajal, aga igatahes Jumal hoidis ära halvima selles mõttes, et ma sõitsin napilt sellest postist mööda, mis ma arvan, et ka ei olnud mitte minu juhtimisoskus, sest ma siis enam ei saanud midagi juhtida, hoog oli nii suur. Ilmselt mõni ingel natukene suunas mind, et ma panin kuskil paarkümmend sentimeetrit sellest postist mööda ja sellest põiktalast, aga et mitte maja seina vastu sõita, seal oli mingi väike vinkelraud post maha löödu. Maasse. Sõitsin vastu seda, lendasin üle lengsu minema ja eirates kõiki füüsikaseadusi. No füüsikaseaduste järgi, nii palju kui mina saan aru, eks kui sul on inerts sees, siis sa lendad sirgjoones täpselt oma nii-öelda sõidu suunda pidi, mis tähendaks vastu maja seina. Et isegi kui mitte tsikliga, siis lihtsalt inertsis peaga vastu seina. Aga ma lendasin niimoodi, kaarega. Ja ma siia maan ei suuda selgitada, kui kurv läheb nii, mina sõidan kurvist välja ja ma maandun tee ääres. Uuesti, ma olin lennanud sellise kaarega läbi põõsaste, nokkisin neid okkaid mitu päeva endast välja hiljem ja natukene lõin jala ära ja muud mitte midagi. Täielik jumal ime. Siia maani imestan, kui ma olen sealt kohast mööda sõitnud, see on Lelle asules, vaatan, et noh, siin oleks võinud olla minu kabelimats ja jumal hoidis ära selle. No, miks ma seda rääksin on see, et mitte mingit surma hirmu ei olnud ja sul samamoodi ei pea olema. Kui sina tunned Jumalat, sa ei pea kartma surma, sa ei pea igatsema seda, siis ma usun, et mul on ühtkomateist siin teha veel. Ma ei kibele, ma ei kiirusta, ma usun seda, mida Piibis öeldakse, et Jumal teeb täielikuks meie päevade aru. Ma usun seda, mida psalm 139 ütleb, et kõik mu päevad on kirjutatud Jumala raamatusse enne minu sündimist. Mis ei tähenda muidugi seda, et ma võin käituda nii sama jaburalt, nagu ma siis käitusin. Aga see selleks. Tagasi teema juurde. Laatsarus sureb ja öeldakse, et inglid kantsid tema Abrahami sülle. Tähendab, pärast ihuliku surma oli midagi reaalset kanda. See läheb täielikult vastuolunud nendega, kes ütlevad, et pärast surma ei ole mitte midagi, on lihtsalt inimene, on ainult füüsiline olend ja see vaim siin sees ei saa eksisteerida lahus füüsilisest kehast. Seda õpetad isegi mõned kirikud ja kristlased. Huvitav küll, et siin oli inglitel vaimolenditel kanda midagi ka pärast füüsilist surma sellel, kui selle mehe keha oli maha maetud juba. Kantsid ta Abrahami sülle. Aasta oli 1907, kui selline mees nagu Dr. McDougall tegi eksperimendi ja ta mõõtis inimeste keha kaalu nende surmahetkel ja avastas, et surmahetkel inimene kaotab 21,3 grammi oma kehakaalust. Ja tema siis tegi sellest järelduse, et see on hinge kaal. Et kui inimene sureb, siis see 21,3 grammi on siis inimese hing, mis sealt lahkub. Huvitav oli see tema katsete puhul, et koerte puhul sellist asja ei täheldatud. Kui koer suri kaalu peal, siis midagi ei muutud, kui inimene suri, siis muutus. No mina ütleks, et sellest ei pea ilmtingimata välja lugema, et su hing kaalub täpselt 21,3 grammi. Ma ei usu, et vaimsel asjal, nagu sinu sisemine inimene, vaim ja hing, on füüsiline kaal. Eks lihtsalt need katsed, kui te kuskilt loete uuritseda taustas, need katsed ei olnud kõige paremini tehtud, ei olnud piisavalt palju inimesi, keda ta oleks saanud kaaluda, nii et kui te kuulete seda teooriat, et inimene muutub 21,3 grammi kergemaks surma hetkel, siis kuni ei ole seda piisavalt korratud, siis ma arvan, et me ei saa seda tõepähe nagu raiuda ja mina seda ei kasuta argumentina väitmaks, et see tõestab, et on olemas mingi vaim või hing või mingi sisemine inimene. Mida me siit loost veel näeme? Kaks meest elavad, kaks meest surevad ja kaks meest saavad minna ainult kahte kohta. Kas Abrahami sülle, ehk siis meie tänapäeval Uue Testamendi ajal ütleks kas taevasse või põrgusse, ei ole mingit vahepealset teed, ei ole mingit vahepealset varianti, mitte midagi sellist. Väga selgelt näha, eks? Kaks meest ja ainult kaks kohta, kuhu nad minna said pärast oma ihuliku surma. Need kaks osa olid siis, nagu ma ütlesin, juba see piinapaik, ehk siis see osa, mida me nimetame põrguks, ja paradiis või Abrahami süli, Luuka 23:43 nimetatakse seda paradiisiks, siin Abrahami süleks. See ei tähenda seda, et seal oli mingisugune tohutu kolossaalne Abraham, kes kõik oma sülle kogus, vaid jutt on sellest, et see oli koht, mis tähistas nende usu isa, nende patriarhi nii-öelda Abrahami ligiolu. Et see ei ole see, et nüüd nad füüsiliselt istusid Abrahamis üles kõik. Tõenäoliselt see mees elas oma elu nii, et ta tegi suurejoonelisi tulevikuplaane. See rikas mees, ma mõtlen, nii nagu Luuka 12. Peatükis räägitakse ühest rikast mehest, kes ütles, et sain suure saagi, teen ainult suuremad aidad, kellelegi teisele ei anna, kraabin ainult endale kokku. Ja Jeesus ütleb talle siis nii, et sel sama lööl nõutakse sul sinu hing, mis siis saab kõigest sellest, mis sa kogunud oled. Et sa ei saa teisele poole midagi kaasa võtta. Vana Egiptuse vaaraad püüdsid ja ainsad, kelle nad sellega rõõmsaks tegid, olid hauaröövlid, kes sajandite vältel said nende hauakoopaid rüüstada ja endale sealt suurt varandust. Mitte midagi keegi siit kaasa saanud ei ole. Samamoodi siin, siis see mees võis teha suuri tulevikuplaane, võis eeldada, et tal on pikke õnnelik ja õnnistatud elu. Noh, kujuta piltlikult ette seda küll siin ei räägita, aga noh, mida tehakse siis, kui inimene siit ilmast lahkub? Eriti, kui ta on prominent. No võtame tänapäeva näiteda, maetakse kirikuseks. Kirikutes on maetud küll inimesi, kes samal ajal on tegelikult olnud põrgus juba. See, et keegi kirikus maetakse, ei tähenda, et see inimene on taevas sel hetkel Jumala juures. Tõenäoliselt peeti uhkeid matuse kõnesid. Järel hüüdud, et voh oli vahva mees ja nii palju saavutas oma eluga ja tegi mida iganes veel. Kõik see toimub siin selles dimensioonis ja see mees, Jeesus räägib, mis temaga toimub seal teisel pool, kuhu see mees tegelikult läks. Ja huvitav on see, et ta iseloom pärast ihuliku surma ei ole sugugi muutunud. Täpselt nii, nagu ta oli harjunud kamandama seda vaest Latsarust siin elus, täpselt samamoodi kamandab ta ka seal pool. Saada ta siia, saada ta sinna, lasta teeb seda, lasta teeb toda. Et seal Abrahamis üles on tuhanded ja tuhanded inimesi ja sa ütled, et just see peab tulema, tik-tik-tik-tik, tooma mulle tilgakese vett ja siis tik-tik-tik-tik, minema maa peale, seal evangeliseerima mu vendi. See on hämmastav, kui vaimumeelseks inimene muutus pärast füüsilist surma. Äkki muutus evangelistiks. Nüüd ta saab aru, et see on halb koht, kuhu ma olen sattunud ja ma ei taha, et mu vennad siia satuks. Ja nüüd äkki hakkab evangeliseerima, et saadaks äkki kellegi sinna maa peale, las räägib, et mu vennad sinna ei satuks. Mõni naljahamas ütleb, et ei noh, mul pole vahet, kas ma lähen taeva või põrgu, mul on mõlemal pool tuttavad ees. Keegi ütles, et mulle taevas meeldib kliima poolest, aga põrgu meeldib seltskonna poolest. Seda räägivad inimesed, kes tegelikult mitte midagi asjast ei tea. Seda räägivad need inimesed, kes on teemast täielikud võhikud ja ei saa aru, millest nad räägivad. See mees siin palub, et äkki saaks mu olukorda kergendada ja ta öeldakse, et ei saa kergendada. Muuta ei saa, kergendada ei saa, kedagi maa peale evangeliseerima saata ei saa ja me näeme, et toimub terve pikk suhtlus nende vahel. Nüüd mõju ütleb, et mis moodi see saab olla nüüd inimene, kes suri füüsiliselt ja tema vaim läks välja. Ja siin öeldakse, et kasta oma sõrme ots vette, kus ma see sõrme võtan, kui ma olen vaim olend. Et puuduta mu keelt, et kus ta see keele võtab, kui ta on vaim olend. Millegi pärast on inimestel vale arusaam vaimust. Et vaim oleks nagu mingi abstraktne selline udu kogu, millel ei ole mingisugust vormi ega kuju. Ja samas usutakse inglitesse, kes on ka vaimud, kellel on konkreetne kuju, kellel on käed ja jalad ja silmad ja kõik muu olemaseks. Aga selle kohta öeldakse, et ei, see ei saa olla õige jutsa, pärast, et siin räägitakse mingitest sõrmedest ja asjadest. Sinu ja minu vaimul on reaalne kuju. See ei ole mitte mingisugune udukogu, see on reaalne kuju. Kui Jeesus palvetas muutumise mäel, siis öeldakse, et talle ilmusid kaks meest, Mooses ja Eelia. No Eelia oli võetud küll ihulikult ära, aga Mooses oli surnud siin maa peal. Ja jüngrid ei kirjelda nii, et ilmusid kaks mingit olendit, aga me ei tee päris täpselt vahet, et kas on see mees või naine või hobune või lehm või koer või kass või mingit olendit. Öeldakse, et kaks meest. Üks mõte siia lisaks täitsa kauba peale. Mõned arvavad seda, et inimene, kes sureb, et noh, kuna nii-öelda teisel pool ei ole enam, ei võeta naise ja minda mehele, et siis sa kaotad teatud oma sugutunnused. Ma kunagi õpetasin lõpuaegadest ja keegi inimene kirjutas mulle sellise kurja kirja vastu ja ütles, et taevas ei ole meestega naist, et mingisugust nii-öelda ülestõusmise järgselt sellist soolisust ei ole. Ma mõtlesin, et huvitav küll, et kas auväärne kuulaja arvab seda, et kui toimub surnut üles tõusimine, et siis mingi osa minust jäätakse üles äratamata või? Nimetamata täpselt millisest osast ma räägin. Et kõik muu äratatakse üles, aga mingi osa jääb maapõrmu. Et siin olin mees ja siis taevas olen mingi androküün, eks? Andros on mees, küüne on naine kreeka keeles. Et siis ma olen nagu mingisugune mees, naine või nais mees või... Saad aru, et sinu vaimul on reaalne kuju. Täpselt nii nagu inglitel, kui vaimudel on reaalne kuju. Ja see, et siin räägitakse, et ta tõstis oma silmad, et ta vaimul on silmad. Paulus palvetab Efesose koguduse pärast, ütleb, et Jumal valgustaks teie südame silmad. Sinu vaimul, sinu südamel on silmad. Nii et sõbast ma tahan, et me pilt sellest vaimust ka veidikene nagu... oleks veidikene korrektsem ja kui tarvis siis korrigeeritud, et vaim ei tähenda seda, et see on mingi abstraktne udukogu, mida peaaegu, et pole olemaski. Üks huvitav mõte siin veel. Rikas mees palvetab ja palub Abrahami, et tee nii, et mul oleks kergem. Saada see Lazarus siia, et ta tooks mulle natuke vett. Ja mida Abraham vastab talle? Laps mõtle. Millega ma mõtlen? Mul pole ajusid. Mu ajud on seal koos kehaga hauas, millega ma veel mõtlen. Me ei mõtle ajuga. Inimese aju kaalub 1380 grammi keskmiselt. Keskmised uurimused näitavad, et naiste oma kuski 100 grammi vähem kui meeste oma. Aga just hiljuti lugesin uurimust, kus leiti, et naise aju on küll kuskil 100 grammi kergem kui mehe aju keskmised, aga naine suudab kasutada oma väiksemat aju tõhusamalt kui mees oma suuremat. Päriselt see on suhteliselt hiljutine uudis. Ma täpselt allikat ei mäleta, mul ei ole plaanis sellest rääkida, aga ühesõnaga inimene ei mõtle mitte oma ajuga, vaid sinu sisemine inimene, sinu vaim on see, kes mäletab, sinu vaim on see, kes mõtleb ja ta kasutab sinu aju põhimõtteliselt nii nagu inimene kasutab arvutit, istub arvuti taha, klõbistab käsud sisse ja siis teeb selle läbi füüsilisele maailmale teatavaks selle, mida siin sees sa tahad. Ja sõbast, see on oma ette pikk teema, mida ma lihtsalt ei jõua käsitleda seda vaim, hing, ihu piibli käsitlust inimesest. Esimene Tessalonika 5.23 ütleb, et inimene on kolme osaline olend. Vaim, hing, ihu. Kõik võrdselt üks tervik, eks, aga täiesti eristatavad osad. Kui inimene suri füüsiliselt, siis ta ihu läks hauda, aga see sisemine inimene, vaim ja hing, see nähtamatu osa temast, ühe mehe puhul siis läks Abrahami sülle, sinna kui läksid vanatestamendi õiged, teise mehe puhul läks põrgusse. Ja mida ta siin ütleb? Öeldakse siin nii, et ta oli põrgus suures valus. Tähendab, ta on teadvusel. Need, kes väidavad, et pärast surma inimene on mingis hinge uinumise seisundis, peavad selle kirjakohaga tõsist vaeva nägema. See mees on täie teadvuse juures. Järgmisel hetkel pärast surma ta ei ole teadvust kaotanud, ta ei ole ära haihtunud, ta on täiesti olemas ja täie teadvuse juures ja tunneb reaalselt midagi, tunneb suurt valu, tõstab oma silmad üles, tahab leevendust, ütleb, et ma tunnen suurt piina sellest tuleleegis ja ma ei taha, et minu vennad satuks siia sellesse piina paika. Nii et see on siis see haades, ehk siis see koht, kuhu läheb inimene, kes Jumalat ei tunne pärast oma füüsilist surma. Üks illustratsioon selle sama teema kohta. Mõned teist võibolla on lugenud sellist raamatut, nagu autor on Kenneth Hagin ja raamatu pealkirja, ma läksin põrgusse. Ta kirjeldab seda, kuidas ta oli 16-aastane noormees, tal oli kolm surma haigust, oli suremas sellesse, arstid ütles, et sul pole ühte võimalust miljonist ka, et sa ellu jääks või terveks saaks sellest ja ta on oma suri voodil ja ühel hetkel pannakse nii-öelda tema stopper kinni ja ma loen selle lõigu siit ette. Täpselt siis, kui vanaisa kell lõi 7.30 jäi mul süda rinnus seisma ja ma tundsin, kuidas kogu mu kehas, kuni varba otsteni välja lakkas voolamast veri. See toimus nii kiiresti, et ei oleks jõudnud sõrmegi nipsutada. Mu varbad muutusid tuimaks, see tuimus levis mu jalalabadesse, pahkluudesse, põlvedesse, puusadesse, kõhtu, südamesse ja ma hüppasin oma kehast välja. Ma ei kaotanud teadust, ma lihtsalt hüppasin oma kehast välja nagu vette hüppa ja hüppaks hoolaualt basseini. Teadsin, et olen oma kehast väljas. Võisin näha oma perekonda, aga ei saanud nendega kontakteeruda. Ma olin tahtnud ema, vanaema ja väikevennaga hüvasti jätta, aga väljusin kehast enne, kui suutsin need sõnad lõpuni välja öelda. Hakkasin laskuma alla sügaviku, nagu kaevu või koopasse. Läksin alla jala tees, aina alla poole. Üles vaadates nägin ma maatulesid. Lõpuks tuhmusid ka need. Mind ümbritses pimedus. Pimedus, mis on mustem kui ükski öö, mida inimene eales näinud on. Tundus, et kui mul nüüd oleks nuga, võiks sellest kamaka välja lõigata. ei olnud võimalik näha isegi mitte oma kätt, kui see oli nina ees. Mida alla poole ma laskusin, seda pimedamaks ja kuumemaks läks, kuni lõpuks võisin enese ees all näha valguse sõrmi pimeduse seinal mänglemas. Ja ma jõudsin sügaviku põhja. Kui ma jõudsin sügaviku põhja, siis nägin, mis põhjustas valguse mängu pimeduse seinal. Nägin enese ees teisel pool põrgu väravaid või sissekäiku hiiglaselike oranje valge harjaga leeke. Mind kisti põrgu poole täpselt nii, nagu magnet tirib enese poole metalli. Teadsin, et kui ma kord need väravad läbin, ei tule ma enam iialgi tagasi. Sügaviku põhja jõudes püüdsin laskumist takistada, kuna see põhi oli veel allapoole kaldu. Olin teadlik sellest, et sügaviku põhjas oli mul vastas mingi olevus. Ma ei vaadanud tema poole. Mu pilk oli naelutatud põrgu väravatel, aga ometi ma teadsin, et minust paremal oli mingi olevus. Kui ma püüdsin oma laskumist aeglustada, võttis see olevus mul käealt kinni, et mind sisse saata. Kui ta seda tegi, siis hakkas äkki kusagil eemal pimeduse kohal rääkima üks hääl. See oli mehe hääl, aga ma ei tea, mida ta ütles. Ta ei rääkinud inglise keeles, see oli mingi võõrkeel. Too paiklausa rappus nendest vähestest sõnadest, mis ta ütles, ja olevus lasi mul käealt lahti. Mu seljale hakkas mõjuma otse kui imamisjõud, mis tõmbas mind tagasi. Ma lendasin põrgu sisse käigu juurest eemale, lendasin pea ees läbi pimeduse üles. Juba enne üles jõudmist võisin näha valgust. Olen olnud kaevu põhjas ja tookord oli nii, nagu oleksin olnud sügaval kaevus ja näinud ülal valgust. Jõudsin vanaisa maja verandale. Siis läksin otse läbi seina, mitte läbi ukse ega akna, vaid läbi seina ja otse kui hüppasin kehasse, nii nagu mõni mees paneks hommikul saabast jalga. Enne kehasse hüppamist jõudsin näha vanaema voodiserval istumas ja mind süles hoidmas. Kui kehasse sisenesin, võisin temaga kontakteeruda ja siis ta kirjeldab, kuidas teine kord juhtus veel sama asi, süda ei seisma ja nüüd ütleb siis nii. Siis seiskus mu süda kolmandat korda. Tundsin, kuidas veri lakkas voolamast, korraga mu varbad tuimenesid. Ja kiiremini, kui jõuaks sõrme nipsutada, surid mu jalalabad, pahkluud, põlved, puusad, kõht, süda ja ma hüppasin oma kehast välja ja hakkasin vajuma. Kuni selle korrani olin ma mõelnud, see ei juhtu minuga, see on lihtsalt hallutsinatsioon. See ei saa olla tõsi. Aga nüüd ma mõtlesin, see on juba kolmas kord. See kord ma enam tagasi ei tule. Pimedus ümbritses mind. Pimedam kui ükski öö, mida inimene eales on näinud. Ja ma hüüdsin pimeduses, Jumal, ma kuulun kogudusse, ma olen veega ristitud. Mõistad, ma tahtsin tal öelda, ma ei peaks selles suunas minema, ma lähen valele poole. Ootasin vastust, aga seda ei tulnud. Kostis vaid mu enda hääle kaja pimeduses. Teist korda hüüdsin ma veidi valjemalt, Jumal, ma kuulun kogudusse, ma olen veega ristitud. Kõik, mis ma kuulsin, oli mu enese hääle kaja, kui see läbi pimeduse kajas. Jõudsin sügaviku põhja. Jälle tundsin kuumust enesele näkku löövat. Jälle lähenesin põrgu sisse käigule. Olevus võttis mu käe. Kavatsesin võimaluse korral vastu panna, et hoiduda sisenemisest. Mul õnnestus vaid veidi oma vajumist aeglustada ja ta haaras mu käe. Tänu Jumalale see hääl kõneles. Ma ei tea, kes see oli, ma ei näinud kedagi, lihtsalt kuulsin häält. Ma ei tea, mis ta ütles, aga ükskõik, mis ta ka ei öelnud, see paik vappus. Ja olevus lasi mu käe lahti. Tundus nagu imetaks mind selja tagant, see tiris mind tagasi eemale põrgu väravatest, kuni ma taas varjus seisin. Siis tõmmati mind pea ees üles. Läbi pimeduse minnes hakkasin ma palvetama. Ma palvetasin, oo Jumal, ma tulen su ette Jeesuse Kristuse nimel, ma palun sind andesta mulle mu patud ja puhasta mind kõigest patust. Ma tulin üles voodi kõrvale. Kolme läbielamuse erinevus oli selles, et esimene kord tulin ma verandale, teine kord voodi jalutsisse, kolmas kord voodi kõrvale ning hüppasin kohe oma kehasse. Mõni teadlane on püüdnud seda seletada nii, et see kõik on ajuhapniku vaegusest tingitud hallutsinatsioon. Seletatakse nii, ma nägin kuskilt, kas oli vist Discovery kanali pealt või mingit sellist teaduslikku saadet, kus seda seletati nii, et närviretseptorid, nägemisretseptorid inimese silmas asetsevad ebaühtlaselt. Neid on servades rohkem, tähendab servades vähem, keskel rohkem. Ja kui inimese aju lülitub välja, siis need retseptorid hakkavad nii-öelda üks haval kustuma. Ja see tekitab siis sellise efekti, et tõk-tõk-tõk nii-öelda tuled lülitatakse välja ja jääb selline nagu tunneli pilt, et ma nüüd hakkan seal kuskile mingisse tunnelisse minema või vajuma ja kogu lugu. No iseenesest kõlab väga targalt ja väga teaduslikult, aga see on armetu seletus sellistele nägemustele. Ma just täna vanglas näitasin meestele ühte videot sellest, kus keegi arst, kes oli uurinud 3000 juhtumit, kus inimesed olid olnud kliinises surmas, tulnud tagasi ja kirjeldanud asju, mida nad nägid enda ümber, mitmed neist kirjeldasid asju, mida nad nägid kuskil teises, näiteks haigla palatis inimene sureb, on koomas kliinises surmas, tuleb tagasi ja kirjeldab asju, mis juhtusid teises haigla otsas, mis juhtusid kuskil koridoris kõrval palatis ja ta mitte mingil moel ei oleks saanud teada neid asju. Ja tuleb tagasi ja kirjeldab, mis moodi olid inimesed riides, mida nad rääkisid, mida nad tegid. Nii et selles mõttes armetu püüe seletada ära vaimseid asju puhtalt mingisuguse ajuhapniku vaegusest tingitud halutsinatsiooniga. See ei ole halutsinatsioon, vaid see on täielik reaalsus. Inimene, kes lahkub siit ilmast, ilma Jumalata, ilma Jeesuseta, läheb selles suunas. Tema puhul oli huvitav see, et ta oli küll veega ristitud ja koguduse liige ja kõike muud, aga see ise enesest ei päästa mitte kedagi. Ühegi kiriku liikme raamat ei ole väljavõtte ega koopia eluraamatust. Inimene võib kuuluda kirikusse, aga kui ta süda ei kuulu Jeesusele, siis see ise enesest ei päästa. Ja see oli see sõnum, mida sellele noorele mehele edasi anti, et su suhe Jumalaga ei ole korras ja tänu Jumalale, et ta viimasel hetkel parandas meelt, pääses, nagu keegi ütles, et pääses põrgust kärsahais juures, et napilt juba oleks läinud. Aga mees parandas meelt ja elas tervam ülenud elu ära, suri, kui ma nüüd õigesti mäetan, siis kas 86 või 83 aastaselt, nii et no, ikka kuskil 60 aastat peale seda veel, kuigi arstid ütlesid, et pole ühte võimalust miljonist ka, et sa ellu jääks või veel vähem terveks saaks. Ja miks Jumal selle nägemuse tal andis? Sellepärast, et see inimene ei jagaks seda teistega, et see oleks kinnituseks sellest, et see, mida Jeesus rääkis, see on reaalsus. Mõned mõtted veel ja siis tõmbame tänaseks otsad kokku. Mõned sellised mõtted, mis tekitavad segadust. Näiteks vanas testamendis korduvalt räägitakse sellest, et taevas on üleval ja põrgu on all. Kas siis see tähendab seda, et põrgu, nagu mõned ütlevad, et asetseb siin selle füüsilise planeedi sees ja on igasugused sensatsioonilisi uudiseid olnud, et kuskil Siberis puuriti naftat või gaasi ja siis hakkasid kostma mingisugused hääled kuskilt põrgust. Naiivsus ei ole üks vaimuviljadest. Lihtsameelsus ei ole nagu vaimuliku küpsuse põhiline koostisosa. See on absurd. Sellised asju ei ole. On olemas füüsiline dimensioon, on olemas vaimne dimensioon, füüsiline maailm, vaimne maailm ja ei ole nii, et me füüsilises maailmas puurime piisavalt sügavale ja saame ligi vaimsele maailmale. See on sama tark, nagu keegi ütles, et Gagarin käis kosmoses, Jumalat ei näinud, tähendab Jumalat pole olemas. Gagarin oleks võinud sama hästi Jumalat otsida oma riidekapist ja poleks sealt leidnud, sest et see on teine dimensioon, millest me räägime. Ma usun, et need ruumilised mõisted nii-öelda materiaalsest maailmast lihtsalt kirjeldavad seda nii-öelda lähedust Jumalale, ehk siis üleval nii-öelda taevas Jumalale lähemal või siis all ehk Jumalast eemal. Siin on mitmeid teooriad, mida ma ei hakka puudutama, sellepärast, et lihtsalt ma arvan, sellest ei tõuse suurt tulu kellelegi, aga põhiline asi, mida me peame mõistma, on see, et see paik on reaalselt praegusel hetkel olemas. Praegusel hetkel, kui meie siin räägime, on see reaalselt olemas. Seal on reaalselt inimesed, reaalselt teadvusel ja Jeesus tuli ja suri selleks, et meie ei peaks minema sellesse paika. Apostlite tegudes 2.27 ja 31 räägivad sellest, et Jeesus pärast oma ihuliku surma, tema hing läks surma valda. Selle üle on muidugi palju vaidlus, et mida ta seal tegi ja kas ta seal kannatas või kuulutas ta ainult oma võitu. See ei ole tänane teema siin, aga fakt on see, et Jeesus käis selles paigas samuti. Efesuse 4 ütleb niimoodi, et Jeesus viis need vana testamendi õiged, kes olid selles Abrahamis üles, viis endaga kaasa taevasse. Eestikeelne piibliõlg ütleb nii, et ta viis vangid vangi. Mõned teised tõlked ütlevad seal nii, et ta viis vangid oma slepis, oma järel kaasa. Et need isikud, kes olid selles Abrahamis üles vana testamendi ajal, kuna Jeesus ei olnud veel surnud, ei olnud hinda maksnud, polnud veel avanud teed taevasse, selle tõttu nad läksid sinna Abrahamis ülle. Aga nüüd praegusel ajal Abrahamis üles ei ole kedagi. Praegusel hetkel on taevas või põrgu, hiljem ilmselt järgmine või ülejärgmine kord ma räägin sest täpsemalt, et kust me saame väita, et praegu kui usklik sureta läheb kohe taevasse. Eks kui see kellelegi küsimusi tekitab, siis need kirjakohad võtame ette mingil järgmisel korral, eks ilma sellest infost ei jää, aga põhiasi on see, et Jeesus viis need inimesed sealt välja. Seda näiteks, kes on kirikus käinud kaua võibolla traditsioonilisemates kirikutes, kus tunnistatakse apostelik usu tunnistust iga teenistus ajal. Eks üks osa sellest on see, et Jeesus Kristus on surnud, maha maetud, läinud alla surma valda. Jeesus enne oma füüsilist üles tõusmist läks sinna sellesse paika, kuulutas võitu, seal Peetrus ütleb, et kuulutas vangis olevatele vaimudele. Et Jeesus läks sinna paika selleks, et keegi meist sinna minema ei peaks. Paar mõtet veel. Mõned inimesed teevad sellest küsimuse, et kas kurat elab põrgus? See on huvitav, et mitte kuskil uus testament ei ütle otse sõnu, et kurat elaks põrgus. Teise kõntus 4.4 ütleb, et ta on selle maailma jumal. Efesus 2.2 ütleb, et ta on õhuvala vürst. Jeesus Johannes evangeeliumis kolm korda kutsub teda selle maailma või selle ajastu vürstiks. Aga kuskil otses on öeldud, et kurat elaks põrgus. Et noh, paljudel on selline pilt nagu kangastunud, et jumal elab taevas, kurat elab põrgus, kuradil on mingi suur peakorter seal ja sealt siis läheb välja igale poole teemoneid. Mingil põhjusel uus testament sellest kuskil niimoodi konkreetselt ei räägi, on siiski mõned vihjed, mis näitad, et põrgu ehk see Hades on meie jaoks vaenulik paik. Näiteks ilmutuse 6.8 räägib sellest, et surm ja surma vald lasti lahti kohut mõistma maa peale. See surma vald seal on see sama sõna Hades. Või siis Matteuse 16.18 Jeesus ütleb, et mina ehitan oma koguduse kaljule ja surma valla väravad ei võida seda ära. See on sama sõna Hades. Et Jeesus räägib siis, et on olemas mingi konflikt tema koguduse ja surma valla, ehk siis selle põrgu vahel ütleb, et surma valla väravad ei võida ära, ehk siis põrgu väed ei võida ära Jumala kogudust. Aga mingil põhjusel tõepoolest otse sõnu ei ole mitte kuskil öeldud seda, et kurat elaks põrgus ja et seal asuks tema peakorter. Nii et selles suhtes ma arvan, ei olegi meie jaoks niivõrd oluline tema asukohta tuvastada, vaid mõelda sellest, et see on paik nende päästmate inimeste jaoks, kes siit ilmast lahkuvad ilma Jeesuseta. Küsimus ei ole selles, et kas seal on katlad, kus saatane teemonid inimesi harkidega torgivad, unustage ära need keskaegsed totrad pildid mingisugustest sarvikutest, sellised punased trikood, sabad ja sarved ja torgivad inimesi, et see kindlasti ei ole nii. Aga fakt on see, et selline paik on olemas. Isa taevas, ma olen nüüd nii hästi, kui mina olen suutnud selle sõna edasi annud ja ma panun, et sina ise võtaksid ja avaksid neid asju, mida inimlikult mina ei oska sõnadesse panna. Ja mida ongi võibolla raske, võibolla täiesti võimatu sõnadesse panna. Ma palun, et sa annaks meile õpilase kõrvad nii, et me kuuleksime seda, mida sinu vaim ütleb. Et me ei usuks valet, et me ei loodaks vale peale, aga ise ma palun eelkõige ülekõige, et see teema paneks meid rohkem mõtlema neile, kes veel ei tunne sind. Palun, et sa annaks meile täie julgusega rääkida sõna neile nii, et nad ei peaks minema hukka, vaid et nad võiksid saada igavas elu nii nagu sinu sõna ütleb. Jeesuse Kristuse sinu põha nimel. Aamen!
Taevas ja maa. Ja vahel kui ei näe
kateaan. Mä pole yksindään. Ja igavi kude on sind järgides. Kes valuu pimedust, mä näen su armastust. Sest kannatad ju sa üles minuga. Valguse sa lood, pimedusest välja tood, sest inimesed kõik on su südames. Üks usk, üks lootus, üks on arvastus, üks on lootus, minu südame sinu poole, minu südame sinu poole. Üks lootus, üks on armastus, üks on ootus, minu südame sinu poole, minu südame sinu poole, Jeesus. Mu tarkust annad sa, mind ikka hoiata. Kui taganen su teelt ja lähen üksinda, mu ees sa seisatad ja uksel koputad ja ise näitad ka, kuidas sa vada. Min sina õigeks teed, käin sinu palge. Pärasa, mulle anastad, kui jõudu väheks jää, mu toeks on sinu käed ja põgenema pead, hinge vaellane. Üks usk, üks lootus, üks on arvastus, üks on lootus. Minu südame sinu poole, minu südame sinu poole. Üks usk, üks lootus, üks on armastus, üks on ootus. Minu südame sinu poole, minu südame sinu poole, Jeesus. Su juure jääda soovin, Jeesus, su juure igatsema, Jeesus.